Femtende kapitel. Heng Øre giftede sig. Det var på den anden vinter efter vores rejse, og det kom meget uventet. Han lod mig det ikke vide i forvejen. Jeg mærkede det først, da jeg en aften stod i skumringen klatrede op til vores hule. Jeg klemte mig ind gennem indgangen og kunne så ikke komme længere. Der var ingen plads til mig. Heng Øre og hans kone havde taget hele hulen i besiddelse, og konen viste sig at være ingen anden end min halvsøster, Tjadrons datter. Jeg prøvede på med magt at trænge ind, men der var kun plads til to, og den var allerede optagen. Jeg var desuden i en meget uheldig stilling der i morgenen, og glad, da jeg atter kunne vende om, efter først at være blevet dygtig rusket i håret og krasset. Den nat og mange følgende nætter sov jeg i spalten mellem de to huler nede ved jorden. Efter de erfaringer, jeg havde gjort, forekom det mig at være et temmelig trygt sted. Jeg mindedes, hvorledes de to unge fyre i sin tid var smuttet fra gamle Sabeltand gennem spalten, og hvorledes jeg selv havde narret Rødøje der, da han var efter mig. Jeg måtte da også lidt kunne slippe fra alle de jagende dyr, der indfandt sig, ved bare at gå frem og tilbage mellem de to huler. Men jeg havde glemt de vilde hunde. De var ikke større, når de let kunne gå igennem alle vejene, hvor jeg kunne komme hen. En nat vejrede de mig og fik mig opsnust. Hvis de samtidig var trængt ind i begge huler, havde det været ude med mig. Men nu var kun nogle af dem efter mig, da jeg smuttede ud til den anden side og ud i det fri. Der stod resten af hundene. De satte i spring efter mig, da jeg løb hen over den åbne plads og begyndte at klatre op ad klippevæggen. En af dem, en forsult, den redde nåede mig lige, da jeg klatrede op på klippen, og den slog sine tænder i mit lår og havde nær trukket mig ned igen. Den bed sig fast, og jeg gjorde ikke noget forsøg på at fjerne den. Jeg tog mig tværtimod sammen for at se at komme uden for de øvriges rækkevidde. Først, da jeg var i sikkerhed, henvendte jeg opmærksomheden på den levende årsag til pinen i mit ene lår. Og der, en halv snes fod oven over det biske og vride koppel, der prøvede på at kravle op ad klippen. Men bestandig gled ned igen, greb jeg hunden i halsen og kvalte den langsomt. Det tog tid. Den skrabede mig hud og hår af med bagbenene, hvor den kunne komme til. Kastede sig samtidig bagover og trak med hele sin vægt for at drage mig ned fra klippen. Slutelig skiltes dens tænder ad, og den slap mit flængede kød. Jeg tog den med mig op på klippen og tilbragte natten uden for min gamle hule, hvor nu Heng Øre og min søster sov. Først måtte jeg dog lade mig overgå en vrede skylle fra horten, fordi jeg havde forstyrret deres nattero. Men jeg tog hævn. Fra tid til anden, når spektaklet fra koblet nedenfor var ved at dø hen, lod jeg en sten falde og vagte den på ny. Så begyndte folk trint omkring igen at skælde ud. Om morgenen delte jeg hunden med Heng Øre og hans kone, og vi tre var i flere dage derefter ikke vegetarianere. Heng Øres ægteskab var ikke lykkeligt, og det var en trøst, at det ikke varede ret længe. Hverken han eller jeg var rigtig glade i den tid. Jeg var så ensom. Det var ubehageligt at være blevet smidt ud af sin egen lille lune hule. Og af en eller anden grund sluttede jeg mig ikke til nogen af de unge hanner. Jeg tror, at mit vedvarende kammeratskab med Heng Øre var blevet til en indgroet vane for mig. Sandt nok, jeg kunne have giftet mig. Og det ville jeg sandsynligvis også have gjort, hvis der ikke netop havde været dyrtid på kvinder i horten. Det er rimeligt at antage, at denne dyrtid skyldtes Rødøjes udskejelser. Og dette belyser klart, hvilken trussel han var mod hortens beståen. Så var der desuden den hurtige, som jeg heller ikke havde glemt. Jeg drev i hvert fald rundt på må og få i den tid, hvor Heng Øre var gift, i farer hver nat jeg sov, og havde det ingen sinde rigtig hyggeligt. En af folkene døde, og en anden tog enken ind til sig i sin hule. Jeg flyttede over i den forladte hule, men den var hvidmundet. Og efter at Rødøje en dag nær havde fanget mig i den som en rotte i fælden, vendte jeg tilbage til dobbelthulen og sov i dens gang. I sommerens løb var jeg desuden meget borte fra hulerne, og så i ugevis en bolig, jeg havde lavet mig i et træ ude ved sumpens munding. Jeg har sagt, at hæng øre ikke var lykkelig. Min søster var Chadrons datter, og hun gjorde livet surt for ham. Der fandtes ikke en hule, hvor der var så meget uenighed og spektakel som i deres. Hvis Rødøje var en blåskæg, så var hæng øre en stakkels tøffelhelt, og jeg antager, at Rødøje har været klog nok til ingen sene at begære hans hustru. Til al held for hæng øre døde hun. Der hente noget usædvanligt den sommer. Sent henne, næsten ved sommerens slutning, kom der en ny afgrøde af de seje gulerødder. Denne anden høsts gulerødder var dejlige, saftige og møre, og gulerødstykket blev i nogen tid hårdens yndlingsspisested. En morgen tidlig var flere snes af os ude til frokost der. Ved min side gik den hårløse. Ved siden af ham hans fader og hans søn, gamle marvben og langlæbe. Og ved min anden side gik min søster og hængøre. Det kom helt uventet. Lige med et sprang både den hårløse og min søster i vejret og hylte. I samme øjeblik hørte jeg den dumpe snoren af pile, der havde gennemboret dem. I næste sekund lå de spjættene og gispene i græsset, og vi andre var på vild flugt hen mod træerne. En pil fløj forbi mig og blev siddende fast med spidsen i jorden. Dens fjedrende skaft vibrerede ved det stærke modtryk af den og blev stoppet i farten. Jeg husker tydeligt, at jeg løb til siden for at komme forbi, og lod den få mere end tilstrækkelig plads til at svinge i. Jeg må have været sky for den, som en hest er sky for ting, den ikke kender. Hæng øre faldt til jorden med et klask, mens han løb ved siden af mig. En pil var gået gennem hans læg og havde spændt ben for ham. Han prøvede på at løbe videre, men snublede atter og faldt for anden gang. Han rejste sig op i siddende stilling, krøb bævende sammen og kaldte bønligt på mig. Jeg styrtede i hast tilbage til ham. Han viste mig pilen, og jeg greb fat i den for at trække den ud. En ny pil kom susende ind mellem os, og en anden ramte et klippestykke i nærheden og splintrede sig faldt til jords. Det var mere, end jeg kunne udholde. Jeg trak rask til af al magt. Hæng øre skreg, mens pilen kom ud og slog vredt efter mig. Men i næste øjeblik var vi begge op og i hurtig flugt igen. Endelig så jeg mig tilbage. Langt ude bag os trippede gamle marveben afsted. Ene og tavs i sit stækkede vædeløb med døden. Sommetider var han nær ved at styrte, og en gang faldt han også. Men der kom ingen flere pile. Han kom møjsommeligt på benene igen. Alderen tyngede ham svært, men han ville ikke gerne dø. De tre ildmænd, der nu løb frem fra deres baghold i skoven, kunne let have fanget ham. Men de prøvede slet ikke derpå. Han har rimeligvis været for gammel og sej for dem. Derimod ville de nok have den hårløse og min søster, for da jeg så tilbage fra træerne, kunne jeg se ildmændene bearbejde deres hoveder med sten. En af ildmændene var den gamle visne jæger, der var lam på det ene ben. Vi løb videre gennem træerne ad vore huler til. En ophidset uordentlig skare, der skræmte alle skovens små beboere til deres huler, og fik skovskaden til at skrige helt uforskammet. Da der nu ikke længere var nogen overhængende fare, standsede langlæber og ventede på sin bedste fader, gamle marvben, og manglende et slægtled mellem sig dannede yndlingen og oldingen så var bagtrop. Således gik det til, at hæng øre blev enkemand. Natten derpå sov jeg sammen med ham i vores gamle hule, og vort samliv fra før begyndte igen. Tabet af ægtefællen syntes ikke at volde ham sov. Han viste det i hvert fald aldrig. Det var kun såret i hans ben, der syntes at plage ham. Og derhen gik en hel uge, før han genvandt sin gamle spændstighed. Marvben var hårdens eneste gamle medlem. Tit, når jeg tænker tilbage på ham, opdager jeg en slående lighed mellem ham og min faders gartners fader. Gartnerens fader var meget gammel, meget rynket og vissen. Og især når han blinkede med sine små rinnende øjne og mimrede med de tandløse gummer, så han akkurat ud som gamle marvben, Denne lighed plejede altid, mens jeg var et barn, at gøre mig bange, og jeg løb, når jeg så den gamle mand komme stavrende ved sine to stokke. Gamle Marveben havde endnu et tyndt pjusket skæg, der grangiveligt lignede den gamle mands skæg. Gamle Marveben var som sagt det eneste virkelig gamle medlem af horden. Han var en undtagelse. Folk levede aldrig til de blev gamle. Midaldrende mænd var temmelig sjældne. Død ved vold var det almindelige blandt os. Folk døde, som min fader var død, som Stump Tand var død, og som min søster og den hårløse nu lige var døde. Pludselig der ved vold i deres fulde kraft og i deres fulde besiddelse af alle deres evner. En naturlig død. Ja, at dø voldeligt var jo i de dage den naturligste måde at dø på. Ingen blandt os døde af alderdomssvaghed. Jeg har ikke kendt nogen tilfælde derpå. Selv gamle Marveben døde ikke således, og han var på min tid den eneste, der havde haft nogen udsigt dertil. En slem vandførhed, en tilfældig eller midlertidig forkrøbling af evner og sanser, betød en hurtig død. Som regel blev ingen vidne til, hvorledes de omkom. De tabte simpelthen af syne. De forlod hulerne i morgenstunden og kom aldrig mere tilbage. De forsvandt i de jagende dyrs grådige gab. Dette ildfolkets indfald på vor gulerodsmark var begyndelsen til enden. Skønt, det anede vi ikke. Ildfolkets jæger viste sig efterhånden, som tiden gik hyppigere og hyppigere. De kom to eller tre ad gangen, krybende forsigtigt gennem skoven med deres flyvende pile, der kunne ophæve afstanden og hente byttet ned fra det højeste træ, uden at de selv behøvede at klatre op i det. Pilen og buen var ligesom en mægtig udvidelse af deres spring- og slagmuskler, så at de bogstaveligt kunne springe 100 fod og mere og dræbe på lige så stor afstand. Dette gjorde dem til langt frygteligere fjender end selve gamle Sabeltand, og så var de desuden meget kloge. De havde et sprog, der gjorde det muligt for dem bedre at kunne gøre sig forståelige for hver andre indbyrdes. Dertil kom, at de forstod at samvirke og optræde efter en fælles plan. Vi måtte være forsigtige, når vi var i skoven. Vi var mere overvågne og påpasselige end før, og mere frygtsomme. Træerne frembød ikke længere noget værd til at lide på. Vi kunne ikke mere sidde på en gren og le af vores kødædende fjender nede på jorden. Ildmændene var også kødædere. De var udrustet med klør og hugtænder, og de var de frygteligste af alle de jagende dyr, der strejfede rundt i denne urtid. En morgenstund før vi havde spredt os i skoven, opstod der panik blandt vandbærerne og dem, der var gået ned til floden for at drikke. Alle, hele horden flygtede op til hulerne. Vi plejede ved sådanne lejligheder først at flygte, og siden at undersøge, hvad der var på færde. Vi stansede i hulernes mundinger og ventede. Nogen tid efter skred en ildmand langsomt og forsigtigt ind på den åbne plads. Det var den gamle jæger. Han stod længe og jagtog os og betragtede vores huler, og lod blikket glide op og ned langs klippevæggen. Derpå fulgte han en af løbestierne ned til en drikkeplads og kom tilbage af en anden sti. Atter stod han længe og betragtede os nøje. Så drejede han rundt på hælen og hinkede ind i skoven, efterladende os kaldende, klønkende og klagende til hver andre fra hulernes mundinger.